Velkomni hlustendur í leiðin til bata loksins mættir þetta eftir ég bara fjári gott sumafrí langt sem við verið náttúr mikið rosalega gott að vera komin í stúdíósettið þetta náttúr og hérna nýtt og flott stúdíó á podcastöðunni og nú bara höldum við áfram bara vikulega og hérna fyrsti gestur minn eftir sumafríð 48 ára karlmaður sem sestur hérna fyrir frá mig sem búin að vera síðustu ára og hérna glíma við því að hans fíknefni áfengi og læknadóp og hérna hann sestur hérna og lætur bara vel um því í leiðustólum hérna fyrir frá mig og allar að svona segja okkur hvernig þetta var og hvernig þetta í dag og viljum að heyra hans sögu ég segi bara velkomin
Þakka þér fyrir
Hvernig ertu?
Ég fínn, ég bara nokkuð góður.
Það ekki?
Jú.
Já. Herðu, þetta, ég fór svona rétt aðeins. Þú ert búin að vera nýju ár edrú í dag.
Já, ég búin að vera nýju edrú.
Þrjár innlagnir, 2007, 2008
Já.
Og svo 2011.
Já, en reyndar það sko hérna fjórar því, hérna 2011 sko, þá ætla ég að gera það minn. Eigin hátt og fór inn á vok og fór heim og drakk aftur og svo bara hálfum mánuði setna var ég komin aftur inn
Ok, búin að prófa þína leið og,
Ó, já.
Og hún virkar ekki
Nei, en ég man bara svo vel eftir þessu viðtali sem að Þórarinn Tyrfings tók við mig sko þarna í setna skiptið því það ekkert sjálfgefið að koma þarna inn sko eftir hálfa mánuð margir þurfa að bíða margar vikur að jafnvel mánuði og þá spurði hann svona hvað ætlar að gera og þá var það þannig að ég ætla staðafell það var bara lausnin að fara á staðafell þá en að þá hleyfta mér í gegn og leið mér að fara á og útrúð því upp á staðafell aftur
Já, en þetta í já, það var bara eina skipti sem fara á staðafell
Já.
Og
2008 þá fór ég á hlaðgerakot,
já
Og það var alveg, það alveg dásanlega staður.
Já, ég að fara með fundi þangað reglulega og minnst þetta frábært að það.
Það æðislegt að fara með fundi þangað. Það power yfir staðunum.
Það það. Svona sveita fílingur rétt við borgina.
Já, bara komin yfir sveit.
Já, sluðis. En þín svona, fyrsta meðferðin sem segir, 2007 það eru svolítið langt síðan
sko
en hérna svona fram að því
já
hvenær svona manstu eftir í hvenær þetta svona já hvenær þú byrjar að drekka
ég byrjaði í raun og verið 17 ára gamall að drekka sem taldist þá frekar seint af okkur að byrja að drekka sko margir byrjuði reynilega bara upp á fermingu en ég var í íþróttum og það svona bjargaði mig frá þessu Og hérna, ég drakk alltaf illa, ég sé það náttúrulega eftir að maður búin að færa í gegnum allt þetta að drakk mig til óminnis mjög oft og mjög illa fullur. En það var bara normið hjá mér í mörg ár. Ég var svona bara klassikur djamari og drakk helgar. Og það var bara svona, en svo að þarna einhver tíman 2005-06 þá ég sem sagt giftur og hérna átföpöld en þá fer ég að nota einu að vera áfengi bara sinnlega sem sko hérna líf til að deyfa mig, til að geta sofið og til að geta farið bara út úr þessum fjanda sem að veröldin var þá og það var bara ég var sjálfsagt starfandi og erfitt með peninga ef ég hefði ekki áhyggjur á peningamálum þá var áhyggjur á verkefnum og hérna eða það var ómikið á verkefnum og ég var að ljúga fólki sko að ég myndi koma á morgun en hefði engin tök á því sko en að ég byrja að nota þetta raun og veru sem líf áfengi sko og partí var löngu búið að vera að fara í partí og drekka það var ekkert að virka fyrir mig sko það var bara óminni mjög fljótlega sko
það, þú finnur strax svona fljótlega eftir og svona ferði í áfengið að prófa það að hérna, þetta er raunum verið ekki þitt efni
já
eða bara þú veist
Ég ekki að syngja með þessu efni, sko. Bara...
Alkoholist í kringu því, svona í fjölskyldinni?
Já, pappa megin eru alkoholistar og hafa verið. Ekki mömmu megin, en hérna, ég á frændu sem eru alkoholisti og bróði pappa var nú fræg bytta í Hafnarfirði, sko.
Mm-hmm.
Og alltaf gaman að hitta hann, því hann hefur alveg óbáslega skemmtilega sögur. Hann hefur verið sko sem sagt drakk mjög illa allan þegar hann drakk sko drakk ábáslega illa en alltaf fyrir kringum hann ábáslega sögur sem til um hann sko
mm-hmm.
en það var ekki ég ég var freka bara helst bara undir gardinunum heima og bara gúfaði sími til að sofna eða róa mig sko mm-hmm. það var bara þannig
voru svona en hafði alkoholismi Föðins einhver áhrif á þig?
Pappa var ekki alki, sko.
Nei, ekki pappi?
Nei, nei, bróðir pappa,
sko. Já, bróðir, já.
Nei,
en þú ert ekki með þetta inn á þínu æskuheimili?
Þau eru náttúrulega drukku eins og annað fólk, sko.
Mm-hmm.
En ekki svona misnótkun.
Nei.
Ekki neitt svona sem að var að brenna mann neitt, sko.
Voru þau svona var hann að höggva tíðin svona?
Í...
Eru þau sáðu svona að þetta var ekki í lagi?
Þeir voru eiginlega bara alveg frá byrjum voru þegar að leka úr meðvirkni sko og hérna en náttúrulega minn fyrirvandi kona sem sagt var alltaf að reyna að stoppa þetta og ég kom kannski heima og búin að guffi með einhverju sterku víni og vínlegt aðeir mínur og ég sagði bara nei, jú það vínlegt aðeir, nei þú ert eitthvað klikku bara
mm-hmm.
og hérna svo var það bara óminnið sem tók við
uh-huh.
Og á tímabili var þessi blessu kona bara með þrjú bæn á heimilinu, sko.
Já. Oh.
Algjörlega óhæfur í allt.
Er það ekki svona saga okkar alkoholistana, svona kallmannana að hérna, við erum bara einhvern veginn, hvort sem við erum undir áhrifum eða ekki. Að þegar við erum bara með hennar sjúkdóma, við svona... Við leiðumst ekki inn í fjölskyldulutur ekki, sko.
Nei, það bara þannig.
Það bara vinna og eitthvað svona...
Já, vinna og jafnvel á tímabili var ég ekkit hæfir í vinna einu sinni, sko. Og var bara byrði, algert byrði á mína fyrirrandi og svo sískinni mín. Þau svona voru reyna að gera það sem þau gátu.
Mm-hmm.
En mamma og pappi voru bara einhvernig þannig... Hérna ég held að það bara hennilega ekki trúa sér upp á mig að ég væri svona mikil alki sko
en læknadópi þegar það sem sagt verkja töflur eins og
já
og hérna, hvenær koma þær inn í?
Það kemur raun að vera upp úr því að hérna sem sagt ég veikist, fæ heilabólgu og ábáslir höfverkir og vesen sko og ég hérna fæ sterkar verkjatöflur og einstöku sinni þurfti ég að fá verkjarsprautur því ég var bara gjössalega að dreifast í höfðinu og ég fer mjög fljótlega að misnota verkjatöflur og sem sagt þá erum að tala að ég bara taka á kannski að taka eina en þá er ég að taka þrjár og svo allt inn taka fjórar og svo kannski allt spjaldi bara að fara sko
mm-hmm.
bara til þess að komast í víma
Hvenær þetta? Þetta?
Ég mani ekki það, þetta svona kringu 2000.
Já, þetta snemma samt,
já,
sko.
Já.
Og þá bara með áfenginu?
Já, já.
Þín fyrirverandi?
Já.
Þekkti hún eitthvað til þessar sjúkdóms?
Nei. Ég man ekki eftir, ég man eftir að það var einn bróður ömmuna sem var eitthvað. Fyrir það, hann var löngu fallin frá þegar við kynnumst og þetta var raun og verið jafn nýtt fyrir henni svona alkoholismi eins og mér sko þegar þetta var allt komið í óefni
mm-hmm.
Og hún svona svo sem að vara svona kannski þá helst í kringu því að svona stuða það á að fara að gera eitthvað
Já, svo kemur bara þetta moment þarna að ég sess að gefst, bara, þetta er bara gengur ekki lengur sko og við rjúkum upp á og í viðtal og ég fer í þessa meðferð sem sagt eða meðferð í þessa afeitrun eins og maður kallar
og ég var 2007
já.
Og það var ekkert parið neitt eftir það það var bara vóðurinn
já, sem sagt, það var, ég ætla að fara í einhverja grúppur upp í von ég held ég að fara tvisa sinnum sko en ég man alltaf eftir því þegar hún kemur upp á Vog sko og sækir mig og ég set svona töskun aftur í og sest fram í og það já, já, þá er þetta búið þá erum við sér satt þannig átti ég að vera læknaður af þessu sjúkdómi sko og ég trúði ég sjálfur að ég væri bara bara góð sko
Hvernig fannst þessi tími?
Sko þarna 2007-2008 sko þetta var hryllilegur tími hryllilegur tími
Er svona Vogur?
Mér varst að klikkað Mér varst að bara óbóðslega ég man alltaf eftir þegar ég kem þarna inn komin í slopp og náttföt og það kemur einhver kona að mér Ert þú ný? Ert þú að stóð koma? Ég segi já og velkomin tekur svona utan mig og ég segi bara hvað þetta sko var ég og þarna ég hef hitt fólk sem var hana á Vogi sko á sama tíma hana 2007 og einhvern veginn munar eftir mér
sem svona hljetra í gæin eða fenni
já, já viski hvað þetta sneri skjálfandi taugaviklaður og uh-huh. allt í fokki í sambandi við hjónaband og svona sko uh-huh. og ég var með algjört heyrnarleysi og öllum fyrirlestrum og eitthvað svona ég var í raun og verið bara svona, helst þess að bjarga hjónabandinu sko.
Þú ert í raun og verið að taka þessa meðferð svona bara vegna utanleikjandi pressu
já, ég var náttúrulega búin að fá nóg það alveg klart sko ég, uh-huh. ég vildi alveg hætta þessu en þetta var bara óbáslegt drykja að ná mér og það skipti ekki neitt máli hvað klukka mar hvort þú átt á mótni eða átt á kvöldi
mm-hmm.
þetta var orðið svo óbáslegt stjórnleys í mér í þessu
en svo þarna þessi tími eftir það hafði ekki verið svona eitthvað segir mér áns ég viti að það hafði ekki verið þú hafði ekki verið svona húrrandi kátur inn í aðasamtökunum eða þá eða
Vá, þegar ég kemur inn í aðasamtökin
Þarna eftir fyrstu meðferðina, já.
Já, sko, það náttúrulega, ég náttúrulega ætla á fundi og hérna, þá voru fundinni nýri í Borgatúni hérna.
Já,
já. Alnón kluburinn.
Já.
Og ég keiri fram, já, og það eru fólk úti að reykja fyrir fund og eitthvað svona. Og ég hreinlega þorði ekki inn á fund. Þannig að ég tek þetta bara, sem sagt, sko, keiri í einn og hálfan tíma eða klukkutíma á einn og hálfan og svo kem ég bara heim og hérna konan spyr hvernig var fundurinn þetta var rosalega góð fundur heldur alveg að geggja og bara var að tengja mikið og, en ég fór aldrei inn á fundin
En komin í óheðleika bara strax
Já, ég held að óheðleikin hafa aldrei farið frá mér sko.
Nei.
Þetta svo Náttúrulega þegar maður á þessum stað og sér maður aldrei hvað maður óbáslega veikur sjálfur sko.
Nei, það málið.
Það málið. Og það ennþá daginn í dag sem maður hugsa eftir eitthvað eftir í árin sko og það, oh, þetta maður. Þetta var skelfilegt.
Mm-hmm. Þannig að það var svo sem, það var engin bati?
Engin. Ekki neitt fyrir en þarna eftir hlaðgerðu gott sko og ég
Já, sem þú tekur þarna
Já, þá fer ég inn á takmarkið
Já
og hérna, það held ég hafi bjargað sem sagt því að hérna Jú, ég var alveg saman gýr þá sko, taugavekla, skjálfandi og ég vissi ekki eitt neð neitt og hérna, þar eru strákur sem bara kýpa mig með á fundi og þá fer ég á fundi
Mhm
Og hérna, þá ferði náttúrulega, þú veist, jú, A-bókin og allt þetta og eitthvað prógram sem allavega voru að tala um.
Mm-hmm.
Og hérna, já, ég fer svona, en ég alltaf aftast. Ég bara bendi fundum, þá, ég hataði þá og reyndi hreinlega bara síga niður í sætið og hérna, svo ekki bent á mig, sko. Óttin við að opna mig fyrir fólki.
Mm-hmm.
var hrikalegu sko að því mér fannst ég vera það flott og kalla að ég ætti raun og vera ekki að vera í þessari stöðu sko
Nei. Það vantar þá eitthvað náttúrulega bara í það ef þetta ef maður er svona ég kannast það líka við þetta sko þú veist að akkur er ég komin hingað akkur, þú veist og þá er ekki komin inn svona almennilega sátt
Nei, ég var aldrei búin að sætta mig við að vera alkoholisti skammaðist mín óbáslega fyrir þetta og hérna að ég átti bara vandra með svo sem að kingja henni niður og ég held ég að ekki bara búin að vera viðkynna fyrir sjálfum mér að ég væri alkoholisti ég var búin að lesa aðbókina og hérna vissi ekki hvað ég að lesa það náttúrulega að maður bara einn einhverstaður upp í herbyggi eða og hérna ekki að tengja eitt eða neitt og ég ekki að fá útskýringar í gegnum bókina sko, í gegnum spónsor
En tókstu svona þessa leiðsögnum að fá því spónsor eða var það ekki kannski svo mikið þarna á þessum tíma?
Jú, hérna á tapmörkinu var það raun og verið sko hérna skilda að fara í prógrammi sko
Já
og hérna, en ég var alltaf einhvern inn svona, slætaði alltaf framhjáði því og svo var það á húsfundið þar að þess að það er í dráðgefi sem kemur og svona spyr okkur út í hvað við erum stattir og hvað ertu með marga fundi og svo spyr hann mig hvernig gengur í spóravinni og það var bara, ég ekki með spónsor og þá ég bara sendur þáttum kvöldið á fund og hérna bara til að fá mér spónsor sko Þarna var aftur móti líka hérna óttin því ég vildi ekki fara að labba upp að einhverjum á bláókunnu manni og spyrja hann, getur þú hjálpað mér? Það var ekki, veist, stoltið var eitthvað svoleiðis að hérna. En þarna þetta kvöld og þessi ráðgefi sem að skipa mér að fara þarna og hann segir mér að ég að fá mér spónsor og það fer einn með mér á dagmarkinu hana. Og sem sagt, þá fæ ég mér spónsor og hérna já, fer í gegnum prógramið Það var
Það opnar í mér slett
Ó já Að lesa þessa bók með öðru manni sem hefur lesið hana mörgu sinnum og hérna var að útskýra fyrir mér hlutina Það var dásanlegt að opnast augun svona þá sko.
Þú nærð bara líka ekki svona þákvæmlegum tíma eftir laggerð út
Jó, sko, þetta var, ég man, sko, þetta eitthvað 23 ár, ég náði ekki 3 ári, sko.
Ok.
Og hérna, svo, sem sagt, fer ég gegnum prógramið og hérna, mikið að gerast í hérna, fjölskyldinni, sem sagt, ég og konan ákveðum að skilja og ég á þarna 2 börn með henni og þetta var allt rosalega erfitt, ég var ekkit sáttu við að skilja.
Og þess að heldur náttúrulega, Ekki að drekka?
Nei, og hérna, ég ræði þetta við sponsorinn að hérna, að ég sé ekkit sáttu við hún vilja skilnað og eitthvað svoleiðis, en svo förum við gegnum sem sagt fjórðarsporið og fann lista, sko. Og þá náttúrulega opbáslega gremja hjá mér gagvart, minni fyrirverandi. Og þá hann bara svona, förum við gegnum þetta og þetta tók alveg heilan dag að fara í gegnum þetta og Og svo segir hann bara með mig að hérna, það er eiginlega bara mjög skiljanlegt að við séum að skilja. Því hérna, við áttum ekki neitt sameiginlegt lengur og bara allt sem að var í raun og veru á milli okkar var lengur dáið, sko. Fyrir þó nokkrum árum, sko. En þá, enn og aftur, bara, já, ég hérna, samþyggi þetta og var orðin sáttu við þessu ákvörnum að skilja og við vorum í hjónabandsráðgjöf hjá einhverju sálfræðingi að frábær kall sem við fórum til og henni var bent á hún sálfræðing og ég vissi ekki fyrir eftir að þetta var svona sálfræðingur sem var sérhæði sig í ölkum og svo hérna kemur þessi spurning sko, þá áttu að vera búin að ákvæða hvort þú ætlum að reyna aftur eða ekki sko. Og sem sagt við ákvæðum að gera þetta ekki sem sagt ekki vera neitt að
reyna
þetta, þetta var allt deitt sko. Og ég svo sagði ég bara og ég treysti Guði og þá snýra sér að henni og hvernig finnst þér nú breytingar á mannu sko að hérna hann sé allt hérna komin í þetta bara treysta Guði fyrir hlutunum og þá kom henni fast að það var svolítið skrítið að ég var eitthvað svona sko. Var hann að tala Guði og eitthvað svolítið þótti ég hef alltaf tíð verið trúað sko. En það var ég allt í henni farin að stjórnast að því, sko, bara hvað myndi gerast yfir daginn og treysti ég Guði fyrir daginn.
Og þetta er svona, þetta er einhver pakki samt, svona lenda, eða svona, þó má ég kannski náu sátt við þetta að, að skilja, en þú veist, þetta finnst manni kannski, ok, ég er í A-samtökunum, ég er í prógrami, ég er etru og svona að lendi skilnaði, það eru tvö börn eins og segir
já.
Manstu já. Eftir í dag og svona hjálpaði aðeir í gegnum þetta
alveg klárlega klárlega og ég reyna að vera kannski, já, svo veist bara félagarnir að hérna þeir vissi að mér leið illa þegar mér leið illa og þá gerði þeir eitthvað í því með mér þótt að var ekki bara kaffibólli og spjalli eða fundur eða eitthvað sko. Og þetta hjálpaði mér að lópaslega líka fyrir því bara að því ég var búin að einungra mér svo mikið frá öllum að ég hérna var komin hérna með svona kjarna í kringum mig og ég gat talað tilfinningarna mínar ég ekkit að fara til gömlu vinana mínar sko og tala hvernig mér líður það, við gerum það aldrei sko Við vorum það töff strákandi, sko.
Já. Það þurfti að vera líka ákveði mynd sem að síndi smuta við.
Já.
Hún mátti ekki fara svo mynd, sko.
Já, það bara...
Nei.
En þetta það sem maður lærir inn í þessum programmi að hérna, horfast í augu við sjálfan sig. Þótt að síða opposlega óþægilegt.
En það svo sem... Þú náttúrulega byrjar að nota eftir þetta aftur.
Já. Ég næ þessum tíma sko og hérna þegar ég kom með svona hreint borð búin að vera þess að búin að fara í gegnum sporin og edru og svona gengur allt þokkalega þá náttúrulega hætti ég öllu sem heiti bæn og hugleysla og fyrir á einangur mér hægt róla aftur og allt í og svo var ég farin að leigja íbúð í hafnafyrir bara einn og farin að takmarkinu og svona hægt róla bara
Sérðu svona í dag, þú veit að séu svona hvað, 10-11 ár síðan að sérðu svona kannski í dag hvað verður til þess að þetta er svona pittu sem við dettum í bara við svona allt í einu erum við bara fattar að taka sjómarpi fram yfir fundina og einhvern veginn svona fjarlægast
Já, þetta er bara þannig og maður bara fjarlægist og þegar maður byrjar að safna í babokan aftur með einhverjum óhæðileika og eitthvað svo leis að þá er óþægilegt að koma á fundi og eða hitta að félagana og horfast í augu við það og maður bara heldur áfram að safna í babokan þangur til að orðum það þungur að þú getur ekki sofið lengur og hérna þá fer þetta hægt og rólega vera bara nokkuð góð hugmynd um að fá sér þá myndi ég kannski sofna í smástund fá smá slökum frá veruleikanum sko það var einu að vera það sem gerist þetta gerist hægt og rólega sko jú, ég var eitthvað í einhver 23 ár sko en hérna fallbreytin var alveg gott ár myndi ég segja
og þú þeim mitt nefnir óhæðaleikan
já
hvernig svona maður tekur ekki alltaf eftir því þegar maður er óhæðalegur
Nei, ekki fyrst.
Ekki fyrst, sko.
Ekki fyrst.
Svona...
Nei, þetta gerir svo smátt og smátt, sko. Og hérna, maður óhæðalegu gagnvart foreldrónum mínum. Þetta var bara mikill sigur fyrir þau, sko. Þau voru svo ánægð með að ég var allan að komin inn í lífið aftur, sko. Svona fungerandi. Og svo er það bara safnast upp í þetta bara bólum springu, sko.
Þarna eru kannski ég hef heyrt sko menn segja þeir eru akkurat stattir og ég tengi svo við þennan stað sem hún nefnir að vera akkurat þarna skilur maður sér kannski ekki tilgangin í að vera alveg yngur etrú eða og maður finnur að maður er bara að vakna uppi það að maður er óheðalegur og svona brestirnir náttúrulega komnir allir einhvern veginn fram
alveg
að þú veist Nú verði ég að fara að gera eitthvað, ég ætla bara að hóa í gömlu aðfélagana og fara á pundi aftur.
Já.
Það er einhvern veginn ekki í myndinni.
Það er ekki í myndinni. Það er bara skömmin að vera komin á hana stað og á skömmin að líða illa og, og hérna
að því að maður búin að vera
maður búin að vera duglegur að fara ekki á prógrami og svona og, en maður verið að viðhalda þess eins og öll öðru sko. Og, og hérna þetta var bara skömmin í raun og veru fyrir að, að ég gat ekki farið til vinana og sem sagt í samtökunum og, og bara sagt þetta okkar þetta hérna þetta eiginlega bara, ég komin að helja ströms með sjálfan mig sko og en það samt óbáslega mikið af fólki sem gerir þetta hefur kjarkinn til þess að taka sig á og aftur án þess að falla sko mér finnst það rosalega flott sko en ég hafði ekki kjarkinn og þetta endaði með því að ég hérna fekk mér að drekka aftur og ég gleymi því mómenti aldrei þegar ég var þarna í íbúðinu minni með áfengi og þegar ég var að hella mér í glas því að ég nötra allur og skalf og hérna þetta var svo óskinsamlegt og ég vissi það en púkin var orðin þá öflugur í haustnum að vera ég læt vaða og þetta þetta erum við að tala sko vorið 2011 sko
það er bara dregið fyrir og bara
dregið fyrir og bara eitt byllandi drikki strax sko og algjöru rugli og hérna pappi nýbúin að fá heila blóðfall og hérna eins og það sé ekki nóg fyrir fjölskylduna heldur var þetta bara svona allt óbáslega ég skipti máli sko og þetta voru er algjörlega í blörri hjá mér ennþá daginn í dag og ég bara man ekki mikið eftir þessu nema bara alls konar djöfis rugl í mér sko og hérna elsta dóttir mín, hún hérna
hvað eru börn í guðmjölu þarna?
Sko, ég er ekki klára á því þess að það er 9-10 ára elsta og yngsta þá þess að hún var 30 ára hún fatt að ég voða lítið sko en hérna eldri stelpa mér myndi náttúrulega eftir hérna þessu tímabili þegar ég var að drekka og hún, pappi, akkur er svona skrýti hljóðið þér. Ég var með einhvern sem sett komið með talanda sem að drykkin maður gefið frá sér, sko. Og ég var reyna að neyta því fyrir framan hann ég væri búin að drekka. En hún vissi náttúrulega bara alveg nákvæmlega hvað var að gerast. Og ég hugsaði að í dagmundun sjá það sko bara á hnakkanum á mér að ég væri fullur.
Líklega.
Ég trúi því líka. Ég er alveg klára á því, sko. En hún man eftir þessum tímum sko í bæði skiptin og hérna átti mjög erfitt og hérna já, hún myndi alveg spotta út 1, 2 og 3 sko ég verið byrjaður aftur
hvernig þessi tími þegar maður er bara byrjaður aftur þú bara, maður er búin að maður er sestið niður og glasið er orðið fullt og hérna eins og segir það tekur við bara hörmulegu tími
allt komið aftur, maður heyrið ofta á sem sagt, fólki sem eru komið samtekinn og aftur eftir falla þið er alltaf að tala að sem sagt, þið byrja að drekka og þið byrja bara nákvæmlega staðu hættu kannski fyrir 2-3 ári síðan eða 10 árum eða 15 ári sko.
Akkur ætti maður að byrja þennan leik sem við sem 0-0 sko?
Já ég lögði að mér að þetta var náttúrulega rosalega erfitt tímabil hann, sko, 2007 og allt þetta að hérna konan erfið og eitthvað svo leis og ég svona var búin að samfara sjálfum með að kannski hafi þetta bara verið slæmi tími sko en það var svo sannlega ekki máli sko ég var bara orðin grasserandi alkoholisti þá og ég byrjaði bara akkurat á sama stað og hérna já, ég var samt sko átt að mig mjög fljótað, ég átt ekki séns í þetta, þannig að ég fer hann inn á Vog 2011 vorið og hérna þá átti ég sem þetta að fara alltaf ég M-hópin því ég treysti mér náttúrulega ekki að fara úr bænum því ég þurfti náttúrulega að sinna stelpunum mínum og svona
sem var alveg
alveg áfyrir að sinna börnunum mínum sem var gjörsamlega óhæfur til að finnum og hérna við förum ég fer sem þetta sko upp í von og skrá mig inn í M-hópin og hérna hann ráðgefi Bjössi sem hann farið frá okkur að hann sem sagt tekur á móti mér og það er kona sem var með mér líka sko hérna í viðtalinu við vorum bara tvö að skrá okkur inn í hópinn og svo segir hann sko já, svo sjáust við í ágúst og ég, ha, ágúst kominu ja, þetta alltaf kom þetta hérna í sumar og sumarfrí og hér lokum við bara og við bara ok, hvernig á ég að gera þetta núna og svo erum við hérna fyrir utan ja, við bara sjáast og aðfundum við tökum þetta og tæklum þetta bara á aðfundum og ferum í gengum prógramið og komum svo bara upplögi í ágúst í M-hópin og ég kattan varum í virtum og labbaði í kringluna í ríki þar og hérna bara datti ég strax og þegar ég kem hérna í setna skipti hálfum mónuði setna þá þetta fyrst konan sem við kattum sann með virtum framan húsið það fyrsta mannski sem ég sé á vogi
Já, okay.
Hún aftur
Hún hefur bara í smára þá í ríkið
Hún fór í mjöttin
Hún fór í mjöttin okay.
Við hlóum oppáslaðum í gæðis í langa tíma eftir sko, hvað við vorum oppáslaðum með heisin á sama stað
Já, nokkvælega
Vissum að við gætum yngar við inn, hérna tekið sláfið lífið bara með því að fara að fundi sko, það er, því maður er bara orðin það veikur á þessum tíma
Ertu ekki búin að hóa í gömlu félagana, sem sagt, sko að félagana, svona að ég að fara inn á vóga aftur eða ég ný komið út á vogi og
Þarna,
já.
Nei, skömmin
Ennþá til stað
Enn og aftur skömmin
já. Já. Og hún ekkert farin
nei. Og svo bara hérna sem sagt, að harða ákveðin í því að fara á staðafell Þarna að við aldrei fara hana og ég man að var kona sem var á vogi og hún var alveg, þú ert að fara staðafell ég var á vík að því hún hefði farið einhverjum mörgum áður á staðafell sko þetta svo fallegu staður og bla 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 og svo fer ég náttúrulega bara hana eitt morguninn upp á staðafell og guðminn almáttu hvað ég fekk mikið taug á fallegu og komin áka þú veist, lengst upp í sveit og hérna fáralegt hús og þá voru menn sem tók á mót okkur og tröppanum hana og kirkja fyrir aftan og ég bara guðminn almáttu, hvað ertu búin að koma þér út í núna þú getur ekki einu sinni að koma með burti en með góða móti
nei, það ekki legu bíl
nei, og ekki kastu labbað heim
nei.
En hlutinni gerast hann á staðafelli að hérna, við erum hérna þrýr, verðum óbáslega tröstir vinnir hann til að stuttum tíma og
Já.
Maður feg bara svona létt á babakunum sem sagt, við þá
Þannig
maður búin að haga sér og þeir eru voru létt á babakunum sínum og það voru margir opaslega góðir og fallegi dagar sem við áttum aðna og göngutúrar sem við vorum að vinna í sjálfum okkur svona ómeðvitað
Já
Og hérna já, eins og ég segi sko ég leist ekkert á staðafell en í dag á staðafell á opaslega stóran part í mínu hjarta og það ef maður eitthvað svona ekki vel til kallaður að þá fer ég í huganum og sest á steinin sem var hérna fyrir utan staðafell sko við flaggstöngina og ég sest þar á bara í huganum og horfi út fellströndina sko og það bara dásanlegt að vera þarna og mér fært opaslega leil þegar lokaði því ég var duglegur að fara með fundið á okkar
já, ég hérna ég tengi alveg við þetta þetta er Þið geggjaður staður einhvern veginn sko.
Já.
En það er kirkja það, eins og hún nefndir.
Já.
Sem að þeir leist nú ekkert á.
Ég leist ekkert á hana sko, en sem sagt...
Það en þú sagði nú hérna fyrir þettunum að svona, þú hefur alltaf haft trú.
Já, en þar byrja ég sem sagt, að fara bara inn í kirkjuna.
Já.
Bara, þetta var bara dagsplanið, partur af því.
Já.
Að fara inn í kirkjuna og hérna bara reyna að ná tengingu aftur og hérna smátt og smátt kom hún og á tímabilið þá fannst mér þetta að nú vera bara mjög fáið sem fór hann inn í kirkinu til þess að reyna eitthvað þá voru við þrýs hann félagarnir og einhver einn og tveiri viðbót en þetta eru hérna strákarnir sem eruði edru þá voru við þrýr og einhver tveir þrýr í viðbót sko og hérna af þessum hópi sem að var hana, eitthvað 28 manns þá bara eitt sem búin réttur allan tíman
ok
og það ég það voru margir sem fóru kotnir strax og komu tilbaka og nokkur hafa nú reyndar yfirgefið okkur en hérna já, margir bara þurfa að keyra klæsa veginn aftur til að ná árangri
en þarna eins og segir, þarna ferðu svona í þessa vinnu að, og svona komst þér svolítið ósirrátt að eignast þarna tvo góða vini, tvo þrjá góða vini þar sem þú persónulega að taka upp úr bakpokunum
já
en þessi vinna, þarna inn á staðafelli Þannig hérna kannski eiginlega meðferð hafin.
Já, þannig meðferð hafin og þannig voru sagt, frábærir ráðgjafar og hérna og maður fór að skrifa niður og þannig var stilda mér sagt og ættir ekki að vera með sjómarpinn í svefnherbyggi og það var ég sem þegar ég kom heim og tók ég sjómarp úr svefnherbygginu og bara gerði eins og ég átti að gera sko.
Mm-hmm.
Og hérna já, bara hlustaði
já. Og svo komið í bæinn og sponsor
og sponsor, og það er náttúrulega sko, er eiginlega svolítið mögn saga með sponsorinu minna að hérna sem sett sko, náttúrulega, ef við förum að tilbaka þarna, þegar ég er í fyrir nóg og hérna í fyrraskipti 2011 og hálfu mánuði setni kem ég aftur en á þessum hálfu mánuði gersalega krassaði ég alveg og hérna teka ákvörunum að reyna að svipta mig lífi sem endar inn á gjörgæslu og hérna og opastlegt rugl í haustnum sko, ég var bullandi og eitthvað og hérna, en ég man eftir því að það var stofugangur hérna þegar ég komin niður á almenna deilda og hérna og það eitt læknirinn, þeir eru þrý sann og eru eitthvað að tala við mig og ég kannast við hann og að fundum sko, að fundum þessi læknir og, en hann þekkti mér náttúrulega ekki eitt eða neitt en samt reyndi ég svona fela andliti hálgilöndi í sænginni þegar þeir var eitthvað jarmaði yfir mér
mm-hmm.
og svo fóru þeir bara og ég bara hú, betur fyrir þekkt hann ef ég gefið sér læknir sko mm-hmm. samtökun
Þannig erum við komin aftur svolítið inn í skömmina
Já, já, algjörlega
Bara þessi eini, þið var saman með hína læknana?
Ég man ekki hvernig þið lítið, þinn ég man eftir þessum. En sem sagt, svo er það ekki nema kannski svona fimm eða tímindu seinna og þá kemur hann til mín. Sest svona við hliðina með læknirinn og veit alveg hvað klukkan slær,
mm-hmm.
nákvæmlega og svona, hvað sér, kallir minn, viltu hjálp? Og ég bara, þarna var momentið bara á ég að fara út í þetta eða ekki sko en hugmyndin var bara að komast út að sem spítala sig fyrst til að klára dæmi það ég myndi bara þurfa að bara deyja mm-hmm. en hann á hérna tímyndu kortir tekur hann bara því líka tólta spór á mér og bara peppa mig allur upp og auðvitað get ég þetta eins og allir aðrir og hann hjálpa mér hérna að fá viðtal hjá Þórarinn Tyrfings og hérna ég fer hann upp á staðafell Og svo það fyrsti fundurinn sem ég fer á, Flórída fundurinn, þá hann þarna, læknirinn. Og okay. hérna, ég náttúrulega hafði ekki kjarkið að tala við hann. En svo þegar fundurinn búinn og þá ég að taka kaffi konurnar og fara í uppvaski og svolítið, þá kemur hann að labbanda mér. Og eitthvað svona, sæll og eitthvað svona og ég bara, nú verði ég að stíga út fyrir þægindaramann og tala við hann og byrða hann að hjálpa mér.
Uh-huh.
og hann sem sett verði sponsorum minn
okay.
og leiði mig gegnum spórin og bósla klár maður og var með að bókina á hreinu bæði á íslensku og ensku sko.
Mm-hmm.
og rosa gaman að lesa bókina með honum
en þessi ef við fyrir aðeins út í að bara hvað þessi ákvörðun að svipta sér lífi, bara klára þetta þegar maður búin svona maður finnst maður vera búin að gera allt
Já, maður búinn að gera allt, mann finnst mann að sé byrði á fjölskyldinni og sem sagt á öllu og geðvikinn ráðin svo opbóslega mikil og þannig á ég tvær yndislega stelpur
mm-hmm.
og ég ekki að hugsa en hvað með þær.
Mm-hmm.
Heldur maður bara fullur í þessum sjúkdum og það bara snýst ég er byrði á öllum og ég og bara á deyja.
En voru þetta hugsanir sem að þú lítið tilbaka sem hefðu einhvern tímann komið áður?
Já,
já.
Mm-hmm. Það og koma áður og náttúrulega með drykki fáum við bullandi þunglindi sko
mm-hmm.
og hérna já en þá daginn í dag og ég rosalega erfitt með að fyrirgefa sjálfum með þetta að hugsa ekki út í stelpuna mínar þegar ég fer út í þessar frangandir sko.
Mhm. Og þarna sé maður líka þá bara hvað hvert þessi sjúkdómi færir mann sko.
Ó já.
Að þú veist,
það annað hvort geðveiki eða dauði sko.
Já.
Ég var í geðveikinni og leiðin í dauðan.
En hvað gerir? Til þess að svipta lífi.
Þarna gleypti ég einhvern helling af sem sagt einhverjum töflum.
Já. Okay.
Mm. Og hérna systir mín kom að og að mér og hafði tengt á sjúkrabíl og bla 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 og hérna önnur systir mín var alveg kasa ólétt og veist leggja þetta á þær líka
það alltaf leimar
já ég og eins og var ekki nóg að segja að pappi var veikur með heilablóðfall og
mm-hmm.
mamma nýbúin að fá hérna blóðtappa og það var alltaf gerast í fjölskyldinni
mm-hmm.
þá þurfti ég náttúrulega að setja punktin yfir í eins og góðum alka sæmir
jú
og bara
og ímingja ég
já og ímingja ég
já.
Þetta rosalegt
mm-hmm.
En sem betur fyrir tókst það ekki, sko, en hérna, systir mín sem var hérna, með mér upp á spítala, sko, eða var hringt í hérna, ég mann nú ekki alveg hvernig það var, að það var ekkit útlit fyrir að ég myndi, sem sagt, kom út úr þessu.
Mm-hmm.
En svo allt í einu, vaknaði ég bara, við erum að drekka, og hún segist að hafa aldrei séð einn eða neitt mann drekka jafn mikið vatn.
Uh-huh.
Og svo bara leggst ég aftur niður og sofna, sko. Og það greinilega bara eitthvað sem að já, ég vil trúa því að æðri máttur hafi vakið mig hann til að drekka einhvern vöka til að hjálpa systeminu að hreinsa sig sko.
Nókvæðlega.
Og þarna náttúrulega þegar ég í þessu fallin þarna og þá er þetta bara eru allir hætt og farin svona að gera það sem á að gera loka mann bara.
Mm-hmm.
Og þá hægt og rólega sér maður að maður getur ekki farið með pappa og fengið lánaðan pening og finnir fyrir þessu öllu og hérna, þá maður kannski eitthvað tilbúin í að gera.
Og maður er ekki á þeim stað að maður að hætta. Maður sér einhvern veginn, ég bara get ekki hætt.
Já, það bara þannig.
Já.
Og ég hef verið þannig í mörg ár, sko, þarna, sagt, ef ég hefði verið að drekka, þá var ég eiginlega bara orðið fljótlega verkefni fyrir einhverja lækna til að stöða að drekki mína, sko, með einhverjum lyfjum, sko.
Mm-hmm.
Að ég gat aldrei hætt sko sjálfur
mm-hmm.
eða fyrir einhvern nákomið mér það var bara orðið stjórnleysi algjört sko
mm-hmm. En þú endar í hendunum á lækni
Ó, já.
Nýri hérinshúsi þá eða?
Þá erum við komin í hérna á hérinskötuna
Já, það er eftir með læknir bara
þá er hann bara
á gólfinu
já.
Og því að fara í spórin
Og við fórum í spórin, já
mm-hmm.
Og hann les með mér bókina og segir þetta nú ekki alveg rétta þýðingin sko, heldur er þetta svona einsku sko og það var rosa gaman að lesa með honum bókina
ja.
Og ég náttúrulega fer bara gegnum program aftur og hérna fer ég á þetta bleika ský aftur og við erum að nokkri strákar úr hérna sem við hittust á staðafelli erum farnir að fara saman á fundi
mhm
En svo kemur að þessi momenti sko að ég ekki sóttur og hérna ég fer eitthvað að hringja og þá svo sem að það sækja mig fallin og þá ég fyrir utan í mannalveg og ropasla gott viður ég fyrir utan heima að reykja og kveikt á sjónvarpin inni og ekki með bíl eitt eða neitt sko og hérna þá hugsa ég bara með mynd ég veitlega sjálfur maður er þetta aftur og koma fyrir mig að ég sé bara að fara inn og voru að sjónvarp og enda með því að fara að drekka aftur eða ég að fara á stað bara í strætó á fundi
mm-hmm.
og ég valdi setni í kostin
uh-huh.
og því það ég kom þarna sem sagt rödd til mín kannski hljóma rastnalega en það kom hann rödd til mín þegar ég hugsaði hvernig verður þetta hjá mér það var sagt við mér bara alveg minn hætt, veistu það þetta verður bara allt í lagi
uh-huh.
og það bara Já, þetta verður alltaf leið.
Og geta að nota strætóni í úlislu að þessu svona
Já.
Kynnar til og sér.
Já.
Fýtst að öll að læra sem að sér.
Algjörlega maður og hérna þarna fekk ég bara kraft og ég var að fara á fundi og í bara í limosíunin í gullu, sko.
Uh-huh.
Og maður var að hitta fólk sem var að fara á fundi líka hann. Þetta var bara dásanlegt, sko. Eftir að higgja, sko.
Já. Fannst þú svona Gerðist hlutinni hratt að það?
Ég hlutinni gerðust rosalega hratt, skánuð óbáslega hratt og þegar ég að staðfelli þá segir mín fyrirvöndi gerir mig grein fyrir því að stelpunar sér getur komið til mín bara svona eitt fyrir og þrý sko, ég þyrir nú aðeins að sanna mig sko fyrir fjölskyldunum minni og henni sko, að ég sé að ég raun að vera að meina þetta að vera edrú en það kemur mjög fljótt tilbaka allt svoleiði sko að hérna þegar við sjá að ég sé á flegi ferði og öllum strætóum til þess að var á fundi og ég fór bara á alla fundi sem sagt á höfuborgarsvæðinu og fann mig bara sem sagt marga fundi og margar heimadildir og hérna var bara á fundum ekki var ég með börnin
nei. en það kemur
já, það kemur
já. En hvernig svona þú byrjar að svona tengjast þínum aðri mætti það sem kallar bara Guð skilst mér í dag að þú kynnist honum að sem í eða svona þið svona já, þið endur í kynnina sem í kirkjunu staðarvel
já, endur í kynninu þar
hvernig var svona að hvernig var svona tengjast honum með spónsóttum
það var bara mjög einfalt og gekk rosa vel og
þetta ekki sem þið kveið fyrir
nei,
eins og mörgum kannski
nei, þetta ekki sem langaði í og hérna ég alveg samfærið að Guð var alltaf með mér í gegnum rugli líka þegar hann yfirgefur okkur aldrei sko en hann bara á hliðalínunni en maður verður náttúrulega að leipa honum að og hérna það var bara óbúslega gott að finna þessa tengingu aftur og svona það byrja að slaka á manni í hauglustlunum á morgnuna svona að bara þarna, já Þannig að ég komið tenginguna, þá get ég fara út í daginn.
Það einhvern veginn lífi byrja rætt, það svona að þú já, þú kynnist annari konu.
Já, ég hérna þess að þetta er opaslega mikið og ég kynnist annað einum tíndarsfólksfélaga sem ég hafði ekki í fyrir þetta rúmarskunni. Við tökum marga bíldrónuna og opaslega ólíkt mér svona gegnum tíðina að vera að tala tilfinningar og að fá speglun á hlutina og hérna hann hjálpaði mér opaslega mikið og hérna það bara alveg geggjar sko
það svona þetta moment þegar maður finnur tilfinningarna að koma
já geta talað tilfinningarna og þetta
en maður verður bara svona einhvern veginn meir við það bara já. Svona að þú veist ok, þú veist Bæði góða tilfinningar og slæmar
já.
Og farum maður allir, ok, ég tilfinning að vera
Já, ég tilfinning að vera og opaslega gott að tala tilfinningarna sínar og hérna bara, þetta ekki ég gamla daga, sko að vera, þá var ég bara töffarinn svona, og bara tók þetta kallmennskunni eins og maður kenti henni den en hérna já, það er ekki að geta svona deilt hvernig mér líður og fá spegluna það Svo er það hérna 2012 og þá hérna kynnist ég stelpu í samtökunum
Já, ok, í samtökunum, já.
Og hérna hún hérna er að oppásla mikið á fundum og hérna gerir allt öðruvís en ég hún fór ekki meðferð, heldur er bara á fundum og bara fer í sponsorinn og fær sér sponsor og fer í sporinn og bara dan og gengur rosalega vel ekki með hann ótta eins og ég við allt svona sko. Og við erum vinir í marga mánuði sko, en svo hérna setni partinn á árinu 2012 og þá verðum við kærustu var
ok og það bara það einhvern veginn sko það bara gaman ástin kviknar og
já og hérna Ég man eftir í mér dreymdinn sinni upp á staðafelli að ég var ástungin og ég vaknaði í svita kófi að þetta var einhver tilfinning sem ég hafði ekki fyndi fyrir sko mörg ár að vera með þess að svona bara svona umhyggju og bara ást sko en hérna það var geggja að hitta hana og hérna hún hafði áhuga kallinum líka sko
Já, pínu.
Já, frábær.
Já, gott að finna það, maður einhver svona, já.
Já.
En þannig verður þetta.
Já.
Maður við einhver áhuga, hefur þurfum þegar maður kemst í góðan bata.
Já, þá er, hérna, er maður að sýna sjálfan sig eins og maður er.
Mm-hmm. En þessi vinna með lækninum?
Já.
Spónsóðnum? Mm-hmm. Mér finnst þetta svo mögnu saga.
Hún er það.
Kynntist þið líku á dánarbeðinu bara
já,
og...
Já, ég meina...
Og fór svo að hella upp á með þeir í bíðis.
Já, og svo, en hún veist, á þessum mómenti þegar hann er að koma hann inn til mín, sko, þá er ég bara að plana hvernig ég ætla að gera þetta almennilega.
Mm-hmm.
En það tekur hérna með tímendur kortir, skilur.
Já. Ja.
Og þá er ég alltaf bara komið með nefnum upp á loft, ég geti þetta.
Já, nókala.
Og hann bara, já, ok, þannig gerur þetta og fær bara inn á vog og ekki taka þátt í partíinu sem eru nú í.
Mm-hmm.
Heldur, fyndu þér einhverja sem þú hefur á tilfinningunum sé að fara að gera þetta.
Mm-hmm.
Og ég gerði það. Og það eru þessi tveir strákar sem fór með upp á staðafell.
Það er nefnilega, það er góð punktur, það er oft partíu upp á vogi.
Ó, já. Og mjög gaman taka þátt í.
Já.
En hérna, sko, þarna var frekar að bara kynast þessi strákum og tala saman og ég auðvitað vorum við saman út í reik og það var gaman
já,
hjá
já.
Og svoleið, sko, veist, það er ekki eins og en hérna, já, hann var svona ákveðna leiðbeininga sem leiðbeindu með þangað og ég fór eftir þeim og svo bara hélt ég áfram þegar heima komið.
Já, var þetta löng vinna sem þið áttu saman í spórun?
Nei, við fórum tildulega rætt í gegnum þetta, sko.
Mm-hmm.
Og hérna, veist, allt í sambandi við Guð var ekki að flækjast í raun og veru fyrir mér að hérna og að ég vissi að hann var til
mm-hmm.
og það var einhver kraftur sem hann stjórnaði þessu og væri með allt skrifað hvernig þetta fara sko
mm-hmm.
þannig að þetta var ekki mjög flókið sko
en svona árangursrikt, ég veit að þú ert mikill amaður í dag allavega
já
Þú ert í bókinni, þú ert að lesa með öðrum og,
já, já.
Og hérna, ert í prógraminu sem að einhvern veginn, það er svo gaman við það, sem að færir öðrum von.
Já, og svona líka bara verið í prógraminu því eins og ég saði annan, þá var það hætti ég því fljótlega hérna fyrir öðrumennskunni, sko.
Mm-hmm.
En það er numur eitt við á þrjú að vera í prógraminu, vera í bæninni. Og verið í huglustli. Ég er engin huglustli gúrú, þess að þetta er að liggja á jókadínu eða sitja á jókadínu í hálftíma þrúkvartir.
Ég er veginn að heyra það.
ég bara, þetta er bara svona þess að ná, þessi mómenti að ná tengingun inn í daginn.
Mm-hmm.
Að svona, hann er komið og þá er ég svona óætt að fara inn í daginn.
Gleyma þessi stundum?
Ég maður gleymi sér alveg stundum en ég verð alveg var við það þegar ég búin að gleymi þá er ég komin í hraðan og ruglið sko
Á. Á. Og þá patta maður það er svo gaman líka ok, ég gleymdi bara hann ég gleymdi að hringja
og þá bara svona þegar maður er komin inn að hraða og stjórnleysi sko að þá er það bara byttu hvað er að gerast já,
mm-hmm.
ég gleymdi að fara með bænirnir um morgun og byrði leyslun í daginn og og ég beða alltaf að taka fram mér brestina mína skapgera brestina mína óttan, kvíðan, eigingirnina afbrýðisemina og hrókan hrókin er rosalega vont
það sagði eitthvað mjög um þetta sko hérna það var ég gott bara að stoppa daginn af og byrja hann upp á nýtt það sagði það má
bara,
herðu, nú ertu bara, þessi dagur byrjaði ekki vel nú byrjum hann bara upp á nýtt
já þó að klukkan sé kannski fjögur
og
þá var alltaf leið að byrja daginn upp á nýtt
það er okkur svolítið nöðsilegt líka
já.
En því ég veit að það eru rosa margir og hérna það hafa alveg komið hérna einmitt, ekki margir en einhverir komið í þáttinn sem að eru í sambúð með A-manneskju og eru í svona A-sambandi A-sambandi, já ok
já.
En hérna Hvernig er það?
Sko,
eru þið svona, þú veist að íta hvort þau eru áfundi og svona lesa hvort annað?
Ég var búin að heyra það hann að sko í gegnum árin það væri ekkert snið þau eru í sambandi með alka.
Mm.
Því að, þú veist, tveir alkar er klikkaði bara.
Já.
En hérna, kona mín og ég, sko, við erum bestu vinir og þegar mér líður illa eða fara að fá speiklun á einhverju eða eitthvað svo leiðis að þá ringi ég annað hvort í tíndarsfólksfélaga minn eða tala við konuna mína.
Mm-hmm.
Og það er rosalegu munur að geta verið komið heim og tala við besta vini sem að treysti fyrir öllu. Og hérna hún hefur hjálpað mér alveg ótrúlega mikið og einhvern veginn verði að lítið árekstur á milloka sko að því við einhvern veginn náum bara að tala hlutina það óbóðslega
gott. Þeir komið börn?
Já, við eigum núna tvær stelpur hann að ég á fjögur í hildina og hérna yngsta er sex mánuð
Já, ok, já
bara ný tilkomin sko og svo eigum við eina fimm ára og hérna já lífið hefur stækka all hressilega og ef einhver hefur sagt yfir mig þetta sko sem þess að þarna upp á spítala sko að ég kallum við hérna eftir nokkur ár
yngrað að aðeins með þetta
já, að
því að eftir nokkur ár verður þau komið konu og fleiri börn og svona
já og hérna hinar eldri stelpurna hinar þær eru bara hafa gaman að því að koma til þín og leita til þín með vandamál og annað því ég var vandamálið þannig á þessum tíma sko og hérna við gerum alveg opbáslega væntum þetta og geta verið svona ekki bara pappi stelpurna heldur líka vinur og félagi það æðislegt
þetta svona eins og ég nota oft sko maður bara til staðar
já.
Þarf ekki að vera neitt annað
nei
Maður þarf ekki að sýna sig, maður þarf ekki að vera stærri eða sterkari, maður bara til staðar.
Já, ég bara eins og ég og hérna...
En til staðar?
En til staðar. Og hérna, óbúslega gott að finna það líka sem sagt sko að hérna vera til staðar. Og hérna ganga í gegnum sko sorgina, ég núna í þess að þessum metra mennsku sko, það eru búin að missa báða foreldrarnir mína. Það eru þrjú að séðan pappi dó og eitt ár sér mamma fór og þegar mamma fór var það rosalega erfitt hún fór smögglega og hérna hlutir sem mátt, þetta hefði ekki þurft að fara svona og hérna það rosa gott að geta svona tekist á í sorgina edru og verið til staða fyrir börni mín og hérna svona, já fari gegnum þetta edru og vera sterkur edru það er frábært.
Það líklega það sem að þau bæði vildi bara sjá einmitt.
Já,
eins og hvernig þú fórst í gegnum þetta?
Já, eins og sko með níundu spori núna í seinna skipti sko að það þýtti ekki fyrir mig að fara til mömmu aftur og fara með einhvern níundu spori á hana sko. Ég þurfti bara að sýna það í verki að hérna, ég væri að gera réttu hlutina og ég gerði það en ef mamma heyrði gímir í tvo eða þrjá daga fjóra þá hringdi hún í mig og hérna því hún hafði alltaf áhyggjur að því að þetta myndi nú eitthvað fara að klikka hjá mér sko þannig að ég var að vinna níundarsporga hvort henni alveg bara þangað til hún fór
ég missi sko fóreldra mína ég finn nú aldrei í söguna mína hér svo þáttum en ég tengi svo alveg þetta því að ég missi fóreldra mína bæði þá var ég í neyslu en svo hérna eins og þú segir sko, þú ert í AA og rosa góðri braut þegar þú missir þína fóreldra hætti maður ekkit í AA þá kemur ekki eitthvað svona fer maður ekkit einhverstaðar út af spórinu eða?
Jú, maður sko fer út af spórinu en sem sett sko samt með í gagvartir sem hérna þegar ég missi mömmu að þá að það var náttúrulega vita hvert stemdi mig pappa í
mörg ár
já. Að, hérna, og hérna í langan tíma var hann sem sagt, maður vissi að hann væri að fara en ég gagvart mömmu og þá kemur þetta aftur í sambandi við sko netið eitt sem úr með hérna inni að hérna það voru allir svo tilbúnir að vera til staða fyrir mann
það er mér það sem ég var að spurja sagði að þú veist þetta hljómaði kannski astnalega sko en þú veist, manni finnst það að maður megi svona, við segjum ekki detta en oft þegar maður að labba á gólfinu og maður rasar svona stólið að þröskuldskilur að þú veist að maður sé tengdur og maður sé með netið sitt sko
já.
Og maður hafi þá kjarkinn þarna alveg eins og alls þar annars það sem maður vantaði kjarkinn og að kannski að byggja út þetta hjálparönd sko
já. Og ég fekk sannlega hjálparhendina sko frá öllum allir tilbúin að gera allt fyrir mig og heyri í mér hvernig ég hefði það þessa daga og vikur eftir þetta og hérna ég óbóslega þakkláttu fyrir þetta og kona mín var náttúrulega bara eins og klettur og hún klætturinn minn í dag að hérna við förum í gegnum þetta saman allt saman þegar við þurfum að fara í gegnum og hérna ég óbóslega þakkláttu fyrir að hafa fengi henni inn í líf mitt gegnum samtykin sko
og hún þigur ögla
já, ég svo það
líklega
ég veit ekki hvað myndi segja
en sko geggjuð saga og geggja spjall sem við erum múin að eiga þetta og ég hérna ég baði þig fyrir þáttin rosa seint ég er að byrja þetta aftur núna upptökur þannig að maður er að komast í gírin sjálfur ég baði seint að komið að bókina og lesa einhverja setningu eða málskrið sem þú hérna tengi við
Já.
Mér hlakka, ég veit ekkit hvað valdir en eftir þetta sem að þetta spjalla okkur þá hérna, þá er ég býðið spenntur eftir að hlusta
Já, þetta er nú bara ein setning sko,
Já.
Þannig sé það en hérna þetta er í byrjunin á framtíðarsýn handa þér, ætlaðu kaflanum og það er sér sagt þegar við urðum þrælar Bakkusar konungs skjálfandi þegnar í vitri fyrru ríki hans fundu við fyrir hrollkaldri þóku einmanaleikans setja stað okkur sífellt þéttari og myrkvari þetta er byrjunin á framtíðarsýn handa þér þá kemur þessi setning og þarna var ég
akkurat
þegar hérna ferðalagi mitt byrjar gjörsamlega einn í þóku vissi ekkert hvert ég átt að fara og hérna kemur þessi læknir með hjálparhönd og hérna allt fyrir að gerast
afeitir að þið á kjörgjanslunni og
leiðið mig gegn spórin
Er þið í sambandi í dag?
Nei, hann er þess að er fluttur erlendis til miður en óbáslega öflugur aðamaður og það veit ábyggul alveg þegar maður segir læknirin sko að þá veit ég að margir vita um hvernig er að tala sem eru búin að vera í einhver ár í samtökunum sko. Þetta hann var virkilega skemmtilegur á fundum og já, maður fekk alltaf óbáslega skemmtilega speglum frá hann sko. Að þetta er já
en þetta er það sem að aðri matur færir okkur
þetta er nefnilega málið þetta er það sem að ég fekk upp í hönduna frá æðri mætti það var þessi maður og náttúrulega líka setna mér tíundarsporsfélagan sem ég fekk í höndunar og konuna mínu sem ég fekk í höndunar og hérna lífið mitt er dásanallt í dag
og hérna þú ert að hjálpa öðrum
já
og hérna það er miklu kannski stærri partur af þessu af manns hvað það gerir maður fyrir mann sjálfan heldur en margur kannski gerir sig grein fyrir.
Já, að það er náttúrulega líka ef við komum aftur á þessu lækni sko og hann hérna þegar maður svona var að byrja í eitrugöngunni og þá var maður kannski eitthvað að kvarta.
Ó, jú.
Og þá sé hann að hvað þetta gera? Og ég er bara hérna heima. Nei, ég meina hvað þetta gera? Hvað meinar þau? Ertu að hjálpa öðrum? Ég bara nýbúin orðanum með eitthvað svona maður, ég er ekkert að sponsa einn eða neitt, hvað nei, tóltarspori snýst miklu meira að bara lesa með öðrum sko, þetta snýst að hjálpa til tóltarspori á fundunum og í lífinu líka bara og hérna það er líka það sko að vera til staðar fyrir fólki sem eru sem sett ekki til samtökunum með eitt en eitt en þú umgengst sko dagstaglega Og ég er að vinna til dæla stóru vinnustað, við erum 30 saman að vinna. Og ef það er eitthvað sem að, svona, er að bjóta á, og þá leitir sér strákar til mín, sem er alveg magnað. Og hérna, já, þetta snýstum að bara hjálpa öðrum. Og þegar ég var búin að vera edrú í 6 mánuði, þá kemur fyrsti strákurinn að mér og byggum að sponsa sig.
Já. Veistu, svona fannstu á þér hvernig hann leið?
ég vissi sko nefnilega sko hann var búin að vera edru í yfir 10 ár þarna og búin að vera farin á vók til þess að bara þess að því hann var leið illa. En þarna sé hérna einhvern strák sem hann búin að vera edru í 6 mánuði og eitthvað sem að ég var með sem að hún langaði í og bara með að leiði sig ekki um spúlin og það var alveg æðislegt ferðalag og ég hafði nú verið þó nokkur sem að hafa farið í þetta ferðalag með mér líka og þegar maður fer í þetta ferðalag með öðrum að þá fer maður í þetta ferðalag sjálfur sko
Það líka máli, þess að hjálpa að þau manni sjálfur svo mikið
Já, það sko. Gerir það nefnilega að fá svona eitthvað kannski fjórðarspor eða eitthvað svona sem hjá þeim og þá kemur kannski upp hausnum á sjálfum manni já, herri, já, já þetta geti ég tekið tími sko
Af því að það líka kannski hluti að því að því að bara eins og þessi setning sem hún lasti hérna áðan minnst þetta geggju setning
Já, hún er mögnuð já.
Að það rosa fljótt að snjóa yfir svona
Ó, já
Við munum ekkert alveg að við vorum í döðan styr sko
Nei Maður mjög oft þar staddur og maður verður alltaf að píkja í sig og sjá hvar maður var þegar maður byrjaði að ferðala sko. Og hérna hvar maður í dag og þá oft vandamálin í dag bara verkefni þannig að þegar maður byrjaði þá eru vandamálin sko.
En hérna og þú ert að vinna flott dóttarspor með að koma hingað það klárt
Já.
Ég veit að þetta hérna, hefur hreyftið mörgum þessi saga.
Já, ég vona það, en sko það sem náttúrulega líka í sambandi við þetta, að fá að koma svona í svona þátt sem mjög gaman, en ef þetta gæti hjálpa einu, sem myndi kannski fara að hugsa til að hann væri kannski ekki alveg réttum staði í lífinu og þyrfti að gera eitthvað. Mm. Það var eitt sem myndi gera það, þá var markmiðinu náð.
Já. Við byggum ekki um einhvern hóp, það nóg einn. Það máli.
Já.
Við vorum oft einir.
Og við vorum oft einir. og ég veit alveg að það fullt af fólki sem að reyna að gera eitthvað en ég í þessum ótta og stolti sem að hérna maður á ekki að vera í. Maður á að sína hvernig maður klæddur bara dagstæðlega og leifa fólki að vita hvernig maður og hvernig maður líður. Og það lægi að líða illa.
Þetta bara sko Það mikið talað það sko að nýliðar eða Pási Smónsór sem bara svo opaslega mikilvægt að þeir fáið réttu manneskjum að tengja sér strass inn.
Já.
En það ekki alltaf bara nýliðunum sem vantar sponsor.
Oft það líka það, sko, það náttúrulega þegar ég á fundum og það einhver gaur eða stelpa sem sem sagt á þessi bleika skýin íkomin og þá þau kannski miklu, miklu betri bata heldur en nokk tíma en ég. Og þá hugsa mig, vá, ég voru að fara að gera eitthvað.
Já.
Það því nýlegaðni hjálpa okkur.
Já.
Og hérna þeir sem lengur eru komnir hjálpa nýlegaðum. Þetta virkar þannig. Þetta alveg magna program.
Já. Við endur speklum hvort annað.
Já, alltaf. Já. Og þetta alveg magna að þetta skuli hafa verið fundið upp í raun og veru. Og hérna, og svolítið gaman að í dag að það töff að drekka ekki.
Já, já.
Það er bara orðið þannig í dag sko
Já Þetta sko, þetta Ég finnst þú minnist á þetta Minnst þú gott að minnist á það Því að það eru mikið Það koma alltaf svona fram í fjölmjölum Svona einhverjir einstaklingar sem koma að segja Ég drekk ekki Og þeim finnst mikilvægt að það komi fram að þetta er svona tónlistamenn Eða einhverjir svona sem eru að koma að sér á framfæri skiluru Og hafi við á alið sem sér áfengislausan lífstíl þeir kallaðu þetta lífstíl en hversu sem ástæða var og fólk nóti ekki áfengi eða hvort þeim er alkoholistar eða ekki að kannski við viljum við flokka þetta sem lífstíl er þetta ekki bara eitthvað sem eða hvað
þetta er lífstíl svo sem en þetta er lífstíl sem við verðum að lifa eftir alkarnir sko Og eflaust eitthvað fólk að núti sem að hefur tekið hennar lífstíl upp og ætla bara ekki að drekka. En út okkur ertu ekki að drekka. Það ekki út heilið rill undir áhrifum eða ertu að notið það mikið, sko. Þannig að ég veit ekki neitt sem í góðin gýr með bjór og bara ídrónum til liðar ég ætla ekki að drekka meir.
Nei,
það er alltaf eitthvað meir.
Já, það er alltaf eitthvað.
Það er einhver bömmer eða eitthvað sem að gerir mann, láta mann velja það að drekka ekki, sko.
Já. Búið að vera frábætt að spjalla við þig.
Þetta
við erum búin að vera henni í rúma klukku tíma.
Komin klukku
tíma? Já, við erum konir eitthvað fram yfir það.
Æ, ok.
Já, við erum fljótir í því, við erum konir 70 og eitthvað mínútum. sem frábært.
Já.
Herðu frábært, takk fyrir komuna.
Ég takk hérna, kjærlega fyrir mig.
Gangi þér sem allra, allra best og, og okkur öllum.
Takk fyrir og sem leiðis.
Og hérna, gott að vera komin aftur, kæri hlustendur, og, og hérna, það búið skamma mig mikið fyrir að þetta væri orðið of langt frí. Hún að búið að heyra ansi mikið um það. Þannig að það var eins gott að fara stimpla sín í stúdíu aftur. Takk fyrir mig og öll fallegu skilabóðin sem þið sendið mér og hérna, það svo... Það svo gaman að því að hérna búið verið mikið það í sumar að ég að tengja hlustendur við viðmælendur mínar sem að einhver hefur einhver sagt eitthvað. Þannig að endilega ef þið vilja heyra í viðmælendanum í dag verið órættið að senda mér skilabúð og, og það alltaf að hjálpa. Þanga til næstu viku, nummer 1 og 3, farið vel með ykkur. Takk.